Un šodien sarunas tematloks skars satiksmi un transportu.
Pagājušo nedēļu Latvijas radio raidījuma krustpunktā vadītāja Māra Jansone iztaujāja satiksmes ministru Jāni Vitenbergu.
Par satiksmes drošību klausītājs vaicā...
Viņa uzdeva klausītāja iesūtīto jautājumu par ātruma radariem.
Ir plāns tos ieviest, bet kāda ir ministrijas nostāja kopumā? Uz to liks akcentu, jo mums ar ceļu satiksmes drošība ir ļoti slikti.
Kādēļ slikti?
Ministrs sāka stāstīt, ka pagājušais gads uz ceļiem bojā gājušo skaita ziņā ir labākais salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Žurnālisti iebilda, ka ar visu to stipri atpaliekam no vidējā rādītāja Eiropā.
Bet tas uzlabojums ir ļoti atšķirīgs no Eiropas vidējā. Mēs esam šausmīgi sliktās situācijā vienalga.
Es jūtu tādu varbūt noskaņojumu, ka šausmīgi sliktas labi, ka tā situācija uzlabojās.
Nē, tā uzlabojas, jā, bet ir ļoti tālu vēl, kur
iet. Katru gadu samazinās, jā, un tā situācija paliek labāk. Un gribētos ticēt, ka mūsu šoferīši paliek atbildīgāki.
Mēs secinājām, ka satiksmes ministrs situāciju attēlo labāku nekā tā īstenībā ir. Pirmkārt, nav tiesa, ka ar katru gadu ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo ir mazāk. Bērnus ceļiem dzīvību zaudēja 115 cilvēku, un tas patiesi ir daudz mazāk nekā 146 mirušie 2021. Gadā. Taču, ja neskaita pagājušo gadu, pēdējā desmitgadē situācija kopumā uzlabojusies minimāli un bojā gājušo skaits te krities, te atkal audzis. Pieaugums bija arī 2020. Un 2021. Gadā. Otrkārt, vai tiešām ir pamats ticēt, ka šoferi kļuvuši atbildīgāki? Diez vai. Lai gan bojā gājušo skaits pērn samazinājās, vairākos citos rādītājos situācija kļuvusi sliktāka. Piemēram, pērn 949 ceļu satiksmes negadījumos iesaistītie autovadītāji bija alkohola reibumā. Tas ir par 30% vairāk nekā 2020. Gadā un par 17% vairāk nekā 2021. Gadā. Vairāk ir arī satiksmes negadījumos ievainotu cilvēku. Bez tam jāņem vērā, ka Latvija ceļu satiksmes drošības jomā patiesi ir vienā no pēdējām vietām Eiropā. To pagājušo nedēļu ceļu satiksmes drošības padomes sēdē politiciem un pārējiem klātesošajiem atgādināja arī CSDD statistikas datu apstrādes vadītājs Juris Kreitsbergs.
Pat ja izskatās, ka mēs esam kaut ko izpildījuši, jāatcerās, ka Eiropā tikai 5 valstīm ir vairāk nekā 60 bojā gājušie uz miljonu iedzīvotāju, mēs esam starp tiem. Un ka mūsu kaimiņi, gan Igaunija, gan Lietuva, ir zem vidējā, kas Eiropā ir 46, un mūsu kaimiņi ir sasnieguši jau labākus rādītājus. Tie, kuri mums ir daudz tuvāk izprotam, varbūt kā vēl visai tālu sasniedzamie Skandināvi.